Hrvatskom i njemačkom jeziku za Karlsruhe i okolicu.
Die erste Radiosendung in kroatischer und deutscher Sprache für Karlsruhe und Umgebung.
Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Počinjemo s emitiranjem jednosatne emisije na hrvatskom i njemačkom jeziku na valovima radiopostaje Querfunk Freies Radio Karlsruhe.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beginnen mit der Übertragung unserer einstündigen Sendung in kroatischer und deutscher Sprache auf der Welle des Querfunks Freies Radio Karlsruhe.
Večera sam, dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neka suze tiho teku, pa će manje boljeti. Ne dirajte mi večeras, uspomenu me. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Sebi čuje majku kako tužna govori. Kad se jednom vratiš sine, ja ću te čekati. Ne dirajte mi večeras, uspomenu me. Dajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Mene zovu moja polja, mene zovu tambure. Prije nego sklopim oči, da još jednom vidim sve. Ne dirajte mi večeras, uspomenu me. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras, uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti.
Stare rane djedova skriva.
Poštovani slušatelji, slijedi emisija na hrvatskom i njemačkom jeziku na radiovalovima Querfunk Freies Radio Karlsruhe, koju imamo svake prve i treće nedjelje u mjesecu.
Ona ti ništa nije.
Drago nam je da ste i danas zajedno s nama na radiovalovima Querfunk Freies Radio Karlsruhe. Dobrodošli u 607. hrvatsku radio emisiju Kroz.
Između dvije emisije dogodile su se razne promjene, od izbora u Americi do raspada koalicije u Njemačkoj. Ljubav je snaga što ti treba. Mjesec studeni je vrijeme kada se sjećamo velikih žrtava velikosrpske agresije za slobodu Hrvatske države. Pripremili smo vam priloge portala Grude Puls branitelja o 30. obljetnici oslobođenja Kupresa koji je oslobođen 3. studenog 1994. godine. Sutra se obilježava 33. obljetnica Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Želimo vam dobar prijem i ugodno slušanje Hrvatske radio emisije Kroz. Sve aktualne informacije možete pratiti i na našoj Facebook stranici Radio Zendum Kroz, a do linka za slušanje emisije možete jednostavno doći preko naše internet stranice www.kroz.de ili preko internet stranice radio postaje Kverfunk na adresi www.kverfunk.de. U Americi su 5. studenog održani izbori gdje su Donald Trump i republikanci teško pobjedili demokrate i njihovu kandidatkinju za predsjednicu Kamalu Harris. Izbori su pokazali da su mediji manipulirali sa stvarnom slikom stanja u Americi. Poslušajte prilog Hrvatske radiotelevizije iz Dnevnika 2 od 7. studenoga.
Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Donald Trump uvjerljivo je izborio povratak u Bijelu kuću. Osvojio je za sada 295 elektorskih glasova, a Kamala Harris 226. Kako sada stvari stoje, Trump je osvojio i 5 od 7 ključnih država. Glasovi još nisu prebrojeni u Arizoni i Nevadi, ali ondje ima sigurno vodstvo, pa se očekuje da će i u te dvije države odnijeti pobjedu. Republikanci su preuzeli vlast u Senatu. Trenutačno imaju 52 mjesta, dok demokratima prema sadašnjim rezultatima pripadaju 44. Prebrojavanje još traje za 4 mjesta, ali to neće utjecati na prevlast republikanaca u Senatu. Za zastupnički pak dom borba još traje. Republikanci za sada imaju 209 mjesta, a demokrati 191. Za pobjedu je potrebno 218 zastupničkih mjesta. Inauguracija 47. predsjednika SAD-a održat će se 20. siječnja. Donald Trump već je počeo birati suradnike, a razočarana Kamala Harris obratila se javnosti.
Kamala Harris se obratila svojim pristašama nakon što je čestitala Trumpu na pobjedi i obećala mu pomoći u mirnom prijenosu vlasti. U duhu svog predizbornog slogana "Kad se borimo, pobjeđujemo", Harris je poručila da borba za pobjedu ponekad potraje.
Najvažnije je nikad ne odustati. Nikada nemojte prestati pokušavati učiniti svijet boljim mjestom. Vi imate moć. I nikada ne slušajte one koji vam govore da je nešto nemoguće, jer to nikada prije nije učinjeno.
Harris nije samo izgubila neodlučne države, nego nije uspjela ni izjednačiti neke Bidenove rezultate u demokratima, odanim državama i među pojedinim skupinama. Zamjera je se što se nije više distancirala od Bidena, u čijem su mandatu građanima porasli troškovi života, temi koja je demokratskoj administraciji očito presudila. Najoštrije kritike ipak stižu na adresu Joea Bidena zato što se nije povukao na vrijeme.
Znam da je nekim ljudima vrijeme za pobjedu, kažem ono što je očito. Za druge je to vrijeme poraza. Kampanje znače natjecanje različitih vizija. Država bira jedno ili drugo. Mi prihvaćamo izbor građana. Ne možete voljeti svoju zemlju samo kada pobjeđujete. Ne možeš voljeti svog susjeda samo kad se s njim slažete.
Demokrati su potrošili milijarde dolara na kampanju u kojoj su upozoravali američke birače da je Donald Trump neposredna prijetnja demokraciji, da ekonomskom politikom želi pogodovati svojim bogatim prijateljima, da je doslovno fašist, ali glasači očito nisu za to marili.
Da je ovo bio boksački meč, do pobjede se ne bi došlo na bodove, bio bi to nokaut. Republikanci su prošli dobro na mjestima na kojima to mi demokrati ne bismo nikada očekivali. U urbanim područjima, s afro i latinsko-američkim glasačima, te među ženama. Demokratska stranka će se morati posvetiti analizama zašto smo izgubili neke ključne izborne jedinice i kako se Donald Trump probio u područja koja su mu prije ovih izbora bila nedostižna.
Analitičari upozoravaju da će se Trump vratiti u Bijelu kuću s republikanskom većinom u oba doma kongresa. Takvu koncentraciju moći nije imao ni jedan predsjednik još od Franklina Roosevelta. Kako bi se to moglo odraziti na vanjsku politiku, prije svega na ratu u Ukrajini? Ankete pokazuju da je samo 36% Trumpovih glasača za nastavak pomoći Ukrajincima.
Ljudi žele samopouzdanje, slobodu i normalan život. Za nas je to život bez ruske agresije, s jakom Amerikom, Ukrajinom i ostalim saveznicima. Razgovarali smo ove godine s predsjednikom Trumpom u srpnju i na sastanku u rujnu. Bili su to dobri razgovori i kao i uvijek cijenimo dvostranačku potporu iz Amerike. Nismo mi prekinuli odnose s SAD-om, nije na nama da predlažemo njihovo obnavljanje. A ako postoji inicijativa da iskreno osjetnemo i razgovaramo bez ikakvih jednostranih zahtjeva o tome gdje smo i kako bismo trebali ići naprijed, mi ćemo odgovoriti.
Trumpu je čestitao i predsjednik Kine, koji namjerava povećati carine na uvoz na 60%. I dok je Kina već dostigla svoj cilj o smanjenju štetnih plinova do 2030. Trump je obećao da će demontirati zelenu prijevaru demokrata, poništiti Bidenove klimatske politike i povećati proizvodnju fosilnih goriva. Organizatori skorašnjeg klimatskog samita se pitaju što mogu očekivati od ostalih lidera ako prvi čovjek SAD-a smatra da su klimatske promjene izmišljotina.
U Budimpešti čuli smo nije...
U Njemačkoj je nakon izbora u Americi pala i njemačka vlada. Iako je kancelar Scholz želio glasanje o povjerenju manjinskoj vladi održati 15. siječnja, ipak je pod pritiskom javnosti i opozicije glasanje o povjerenju pomjerio na prosinac i prijevremeni izbori će biti 23. veljače iduće godine. Poslušajte prilog Hrvatske radiotelevizije iz Dnevnika 2 od 7. studenoga.
Njemački kancelar Olaf Scholz, koji je sinoć smijenio ministra financija Christiana Lindnera, nisu se slagali u pitanjima financiranja reformi, ali to nije obična smjena. Bivši ministar ujedno je predsjednik slobodarske stranke, pa se tako raspala vladajuća koalicija u Berlinu. Danas iz vrha njemačke vlasti niz optužbi otišla su trojica ministara liberala. Imenovan je i novi ministar financija, ali problemi njemačkog gospodarstva još su veći nego prije. Prilog Joze Ćurića.
S kancelarova balkona pogled je na radove oko ureda. Njemačkoj u recesiji trebaju radovi, reforme, novac. Iznenada kancelar Scholz preciznom objavom otpušta ministra financija.
Prečesto je ministar Lindner nestručno blokirao zakon, prečesto je sitno stranački taktizirao, prečesto je kršio moje povjerenje.
Predsjednik liberala Christian Lindner u semafor koaliciji predstavljao je žutu boju. Njegova stranka predlagala je vladi promjene u gospodarstvu, vraćanje na uspješnu ekonomiju.
Te prijedloge SPD i Zeleni nisu prihvatili ni kao polazište za razgovor. Kad slušamo točno pripremljenu izjavu kancelara, znamo i zašto nisu.
Svaki dan na vlasti duže, Scholzu je prilika za dužu kampanju. Oporbeni CDU i CSU zato traže glasovanje u Bundestagu odmah. Pokušati sa Zelenima manjinsku vladu, to će kancelar. Pa sredinom siječnja u Bundestag po povjerenje, ako tada vlada padne, najranije na proljeće bili bi izbori.
Ova zemlja ima veliku snagu iz koje može ovladati sadašnjim i budućim izazovima. Mi preostali, članovi Saveza 90, Zelenih, možemo to s optimizmom i voljom.
Njemačkoj državi za reforme nedostaje novca, a kancelar ne izbjegava zaduživanje. Ministar je navodno više radio za članstvo svoje stranke, za manje poreze, za manje rashode. Pa ga je kancelar optužio da ne gleda interese Njemačke i sigurnost Europe.
Mnogi u našoj zemlji zabrinuto gledaju na razvoj kod nas, u Europi, u svijetu i poslije izbora u Americi.
Europska komisija pregovarat će s Trumpovim timom o povećanju carina na uvoz europske robe. Njemačka izvozi onamo oko 158 milijardi eura. Prijete teškoće i pad izvoza u Ameriku zbog Trumpa, a klimava vlada znači i slabiju pregovaračku poziciju.
O stanju u Njemačkoj, u Americi te o sastanku na vrhu u Budimpešti razgovaramo u nastavku dnevnika. Zrinka, izvolite.
Hvala te, Marta. Naš prvi gost je u Berlinu, gospodin Josip Juratović, zastupnik u Bundestagu. Dobar vam večer i dobrodošli u dnevnik.
Dobro večer.
Gospodine Juratoviću, vidjeli smo sada zadnja zbivanja u Njemačkoj. Koliko je duboka ta politička kriza u ovom trenutku i kako će uopće manjinska vlada funkcionirati?
Politička kriza kao takva se može prevladati i na kraju krajeva najbitnije da se ono što je u koalicijskom sporazumu dogovoreno sa zelenima i sa liberalima, sada ćemo pokušati one najbitnije točke koje su bitne za budućnost Njemačke i dalji razvoj sprovesti sa zelenima zajedno i logično lobirati kod drugih strana kada dobimo većinu i da sprovedemo ono što je najbitnije za budućnost Njemačke i logično s time i Europe.
Gospodin Juratoviću, je li ovo samo kupovanje vremena? Je li su li izbori zapravo neupitni?
Pa izbori će svakako biti novi i prijevremeni, to je definitivno, ali nije kupovanje vremena, nego imamo dosta tema koje su vitalne za budućnost Njemačke i te teme moramo u najmanju ruku provući kroz parlament da bi se stvorili okviri i moglo društvo dalje funkcionirati. A što se tiče prijevremenih izbora, dakle, planirano je da će 15. siječnja se dati praktično kancelar svoju funkciju na glasanje u parlamentu i time će logično imati manjinu i morati onda otvoriti nove izbore.
Je li se već razgovara zapravo s nekim ko bi mogao poduprijeti vaše odluke vlade, kako ste kazali malo prije, da one ipak opstanu?
Pa u svakom slučaju, teme koje su vitalne za budućnost Njemačke nisu samo teme socijaldemokrata i zelenih, nego su i teme ostalih demokratskih stranaka, tako da će se unutar tih demokratskih stranaka koje su i do sada u odborima radili na razvoju tih tema, odnosno predlozima za koje bi trebali ići kroz parlament, mora biti u interesu tih stranaka. Dakle, radi se o onim pitanjima koje su bitne za sve i za cjelokupno društvo i sa kojima se slažu sve stranke.
Gospodine Juratoviću, za kraj još samo, kako je u trenutku, evo danas, nakon dva dana, nakon izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, doživljen zapravo povratak Donalda Trumpa, što vi kažete?
Pa dobro, prije svega moramo respektirati da je Amerika birala novog predsjednika. Malo je iznenađujuće cijeli ispod tih izbora, ali u svakom slučaju moramo sad sa novim predsjednikom i sa novom garniturom vlade praktično tražiti najbolja rješenja za budućnost i Amerike i Europe.
Hvala vam na uključenju u Dnevnik Hrvatske televizije.
Hvala vam.
Naš drugi gost sa mnom u studiju, gospodin Goran Bandov. Dobar vam večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Evo, situacija u Njemačkoj zapravo koja je dosta uznemirila cijelu Europsku uniju. Naravno, znamo koji je značaj Njemačke za cijelu Europsku uniju. Kako će se razviti sada situacija? Koliko je to zapravo problematično i koliko može doprinijeti nestabilnosti Europske unije?
Pa ja mislim da je ono samo ključno. Već pri slaganju ove koalicije bilo je sporno pitanje da li će se omogućiti dug, neće se omogućiti dug, pitanje poreza. Te stranke koje su ušle u koaliciju imaju potpuno različita stajališta i moram reći da je za mene nekako čak iznenađujuće koliko su uspjeli opstati. Što se tiče naravno pozicije Njemačke unutar EU neupitno, ona je jedan od najsnažnijih motora uz Francusku, definitivno oni koji najsnažnije vuku cijelu EU. Gospodarstvo Njemačke nije na onoj razini kojoj bi trebalo biti da može zapravo biti taj motor, i ono što je naravno sada pitanje, novi predsjednik SAD-a koji treba sjesti u siječnju, sigurno već ima na neki način pogled prema EU, ali prvenstveno prema Njemačkoj.
I Francuskoj.
I Francuskoj, ali apsolutno, ali sad govorim sad zapravo o Njemačkoj, i tu je naravno pitanje dizanja carina, o tom se vrlo glasno već razgovara, što će to sve biti. To znači da će sigurno biti dodatno ugroženo europsko gospodarstvo i ovo ključno, kao što smo sad već rekli, njemačko gospodarstvo.
Program obilježavanja 30. obljetnice oslobođenja Kupresa započeo je svetom misom u crkvi Svete obitelji, nakon čega je uslijedila molitva odrešenja ispred crkve. Program se nastavio veličanstvenim mimohodom kroz grad do središnjeg spomen obilježja. Sve završeno svečanom akademijom na kojoj je emotivno govorio general Željko Glasnović. Poslušajte prilog portala Grude Puls branitelja i radio televizije Herceg Bosne.
Dođi da vidiš, dođi da se diviš, i poželjet ćeš ovdje da živiš. Da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi.
Slijedi prilog portala Grude Pulse branitelja i radio televizije Herceg Bosne.
Oj, kupresu visoka, ravnino visoka, ravnino.
Svima vama koji ste pristigli sa svih strana i ispunili našu crkvu Svete obitelji. Sinoć sam nakratko uspio vidjeti branitelje iz Siska, iz Osijeka, iz Hercegovine. Danas su im se pridružili njihovi suborci iz drugih krajeva i gradova. Hvala vam što ne zaboravljate Kupres. Nećemo se umoriti ponavljajući hvala vam, dragi hrvatski branitelji, što ne zaboravljate ovaj mali, zaboravljeni hrvatski gradić u kojem je ostao samo još onaj koji nema kamo otići. Neću kvariti slavljeničko raspoloženje, pa nabrajati na koje je sve način Kupreška visoravan zaboravljena i zašto je Kuprešaci razočarani napuštaju. Neću. Jedno ću vas ipak, dragi branitelji, danas zamoliti. Ne bi bilo slobode da nismo bili zajedno i da se nismo bili spremni žrtvovati jedni za druge. Dašak tog zaboravljenog zajedništva osjeti smo sinoć u našem pastoralnom centru Kraljica Katarina, otvarajući izložbu ratnih fotografija kupreških branitelja pod nazivom Koracima branitelja. Nedostaje nam vaš zajednički korak. Nedostaje nam vaše zajedništvo. Boli nas vaša razdijeljenost, koja se ne može sakriti ni onda kada dva puta godišnje hodočastite na Kuprešku visoravan. Niste se skoro goloruki bojali stati na pragove ognjišta. Zašto danas šutite? Zašto danas gledate kako vas iznutra razdijeliše jude, plaćene krvarinom stečenom na muci i patnji vašoj, plaćene od onih kojima najmanje treba vaše zajedništvo, a i vi i svi mi dobro znamo o kome je riječ. Bilo bi nam drago da ponovno vi, dragi i poštovani hrvatski branitelji, koračate zajedno i da vas vidimo kako na Kupres dolazite i s visoravne odlazite zajedno. Isprika Mirku i drugim hrvatskim braniteljima u kolicima koji ni ove godine nisu normalno mogli ući na svetu misu. Nećemo se razilaziti odmah nakon svete mise, nego ćemo ispred crkve, kao i svake godine, izmoliti molitvu od rješenja za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. Svake godine, ako pamtite, ispratimo vas s ovim riječima. Dragi branitelji, nastavimo sanjati domovinu, domovinu pravedniju, domovinu čestitiju, domovinu koja će uvijek znati da je izrasla iz patnje i smrti svojih najboljih sinova. Sanjati je kao prije 28 godina, zajedno, bez interesa, s krunicom oko vrata i zdravom Marijom na usnama. Prije nego što nas Framika blagoslovi, mi ćemo pozdraviti domovinu i nećemo napuštati crkvu dok ratni stjegovi i ministranti ne iziđu prije vas. Pozdravimo domovinu.
Reći ovo, da nema HVO-a, Hrvata iz Bosne i Hercegovine, danas ne bi bila Hrvatska država. Zadnje operacije od Cincara do Južnog poteza, kad je poginuo zadnji hrvatski bojovnik na kotu 437, Toni Dragonja iz druge gardijske brigade HVO-a, na prvoj crti su bili glave, sve iz Bosne i Hercegovine. Imate kenotaf u Zagrebu Mati Slobode, oko skoro 16.000 poginulih bojovnika, 50% su iz HVO-a, a pola onih HVO su rođeni u Bosni i Hercegovini. Prosječna dob tih dečki čiji su imena uklesana na kenotafu u Mati Slobode, prosječna dob je bila 23 godine. 23 godine. I tu žrtvu ne smijemo zaboraviti. Samo ću reći, Ne, prošlost nije prošla, oni žive u našim srcima. Kad je brat bio, na što mi je brat bio, drugi su stradali, ali mučili su dečke tamo gore, to je neopisivo. Jedan njemu umire na rukama, dečko jedan, toliko su ga mlatili da mu je pukla ona moždana opna i njemu je kroz nos procurilo, umire bratu. I šta je rekao bratu, kaže, nije mi žao, bilo je za Hrvatsku. To smo zaboravili. Nije mi žao, bilo je za Hrvatsku. Sada kupe šake, ne znam, kad sam došao, loše sam govorio hrvatski jezik, a kad sam gledao zemljopis, kad smo dobili zapovijed da se krene gore, gledam tu imena, ne znam ko je živio ovdje prije, rijeka Mrtvica, selo Kukavice, Zloselo, pa nisam ja došao. A na kraju, hvala Bogu, sve je ispalo dobro. Ništa, šta reći, da vas više ne teroriziram, za Hrvatsku i svi uz Kristovog komunista živjeli, hvala.
Yeah. Na današnji dan prije točno 30 godina uspješno je okončana operacija Cincar, kojom je oslobođen Kupres i Kupreška visoravan od okupacije velikosrpskih snaga i vraćen pod hrvatsku kontrolu. Mnogi ovu pobjedu HVO-a smatraju ključnom prekretnicom u Domovinskom ratu. Program obilježavanja na Kupresu je pratio kolega Goran Kutle.
Velika i okrugla obljetnica još veće i značajnije pobjede. Na jednom mjestu, kao i nekada, brojni prijatelji i suborci uz pomiješane osjećaje tuge i radosti. Tuge zbog onih što su položili svoje živote, a radost jer se prije 30 godina ipak postiglo nešto veliko. I zato su hrvatski branitelji s velikim ponosom obilježili današnji dan.
Velika je vrijednost Kupres, Kupreška visoravan i 94. oslobođenje Kupresa, Kupreške visoravne i svega onoga što znači Kupres nama kroz povijest, kroz hrvatsku povijest, da je sad ne ponavljamo, ona će uvijek ostati tako zapisana i evo s ponosom stojim ovdje i sretan i presretan, zadovoljan, pa nadamo se da ću dočekati još koju godišnicu, obljetnicu svega toga da evo sa ljudima, s prijateljima se pozdravimo.
Prostor Kupresa i Kupreške visoravnije te 1994. bio strateški važno područje hrvatskim snagama koje su ga htjele vratiti pod svoju kontrolu nakon pada i okupacije velikosrpskih snaga 2,5 godine ranije. Operacija Cincar započela je 1. studenoga na Sve svete, a završila 2 dana kasnije uz nevjerojatne rezultate. Hrvatske snage su oslobodile prostor od preko 600 km četvornih, a za mnoge je ovo bila prekretnica u Domovinskom ratu koja je prethodila kasnijim veličanstvenim pobjedama.
Imate opis fanatika. Čovjek koji se je borio za neke ciljeve i kad je ostvario te ciljeve, onda je zaboravio zašto se je borio. Ne smijemo biti takvi. Jer mi smo teško cijenu platili za ovo. Kupreška bojna bila je jedna postrojba unutar brigade Kralj Tomislav, koja većinom su bili duvnjaci i ja ću reći bez ikakve ove skromnosti da je to bila najbolja brigada u sjeverno-zapadnoj Hercegovini.
Danas sam posebno radostan kada sam vidio ovoliko naših dragih branitelja koji su došli, ne samo sa prostora Bosne i Hercegovine, Herceg Bosne, nego i svih dijelova Republike Hrvatske. I vidjeti ovo hrvatsko zajedništvo danas na Kupresu, to je ono što nas je i krasilo prije 30 godina, to zajedništvo.
Iako je operacija oslobađanja Kupresa rađena u koordinaciji s armijom BiH, jedan od zapovjednika topništva HVO-a otkriva kako je ova operacija pripremana u glavnom stožeru HVO-a, te da bez prodora hrvatskih snaga Kupres ne bi bio oslobođen.
Armija BiH nije mogla pomaknuti truna jednoga crtu kad je u pitanju taj dio, s tim da smo im mi nažalost tada pomogli i oni su htjeli to zlouporabiti, ući u Kupres prije nego što smo mi ušli, trebali ući, a iako smo mi bili napredovali puno brže, međutim oni su na vrani je pomognuto jer nisu mogli probiti liniju.
Svake godine na Kupres s ponosom stižu i pripadnici obitelji poginulih hrvatskih branitelja, ali oni kojima je rat ostavio nepovratne posljedice.
Moj otac je poginuo 92. na početku rata u Šujici. Odmah na početku rata 12.4. Kad je krenula bitka za Kupres, kad je Kupres padao. A evo danas, hvala Bogu, slavimo oslobađanje Kupresa. Pa ja mogu govoriti iz perspektive djeteta poginulog branitelja, da branitelji, nažalost, nisu dovoljno prepoznati, nije njihov trud dovoljno nagrađen. Uvijek se priča o braniteljima, a kada neke konkretne stvari za branitelje treba napraviti, mislim da svi mi smo se mogli potruditi da tim ljudima odamo malo veću počast.
I povratak Kupresu izaziva jake emocije u svima nama koji smo bili tih godina ovdje. Nažalost, ja sam bio ranjen prije 94. godine, tako da sam oslobođenje Kupresa dočekao u Varaždinskim Toplicama. Ali sam sa nestrpljenjem i svakodnevno pratio događanja ovdje i strepio za svakog poginulog prijatelja i znao sam da će biti žrtva pri oslobođenju. Ali ovo je jedan od najvećih dana u hrvatskom narodu i u Hrvatskoj i u Herceg-Bosni.
A upravo za Marka je prilika da na ovim obljetnicama vidi svoje prijatelje s kojima je dijelio teškoće ratnog vremena. Sa sjetom govori kako iz godine u godinu sve manje živih njegovih suboraca, zbog čega navodi kako je mladim generacijama važno govoriti o veličini žrtve koje su podnijele generacije njega i njegovih suboraca.
I to je trebalo bi puno toga napraviti da budu, da se ove stvari koje smo mi radili i donijeli slobodu hrvatskom narodu da se prenesu naše mlade generacije. I to je zadatak i obaveza svih nas, obaveza školstva, obaveza crkve.
Današnji program obilježavanja oslobođenja Kupresa započeo svetom misom u crkvi Svete obitelji, nakon čega je uslijedila i molitva odrješenja ispred crkve. Program se nastavio veličanstvenim mimohodom kroz grad do središnjeg spomen obilježja, gdje su brojna izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće. Sve je završeno svečanom akademijom i zajedničkim druženjem.
Paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, stoji grad. Vječanko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji Vukovar. Želađa do sunca iz krvi bola niknut će cvijeće i nikada narod zaboravit neće Vukovar. Stoji grad. Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, stoji grad. Vječanko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji Vukovar.
Sutra 18. studenog se obilježava 33. obljetnica Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Poslušajte kako je ARD prvi program njemačke televizije izvijestio o padu Vukovaru i počinjenom masakru 18. studenoga 1991. godine.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach fast dreimonatiger Belagerung haben die kroatischen Verteidiger von Vukovar heute bedingungslos kapituliert. Der Militärkommandeur der Stadt ordnete die Einstellung aller Kämpfe gegen die Bundesarmee und die serbischen Freischärler an. Vertreter der kroatischen Regierung und der Armee verhandeln unterdessen über die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der fast völlig zerstörten Stadt. Während der Zeit der Belagerung war Vukovar für viele Kroaten zum Symbol ihres Kampfes geworden.
Für die Menschen in Kroatien ist es ein Schock. Vukovar, von der Kriegspropaganda als Heldenstadt hochstilisiert, ist gefallen. Jugoslawische Volksarmee und serbische Freischärler haben die Stadt nach 86-tägiger Belagerung eingenommen. Und die serbische Kriegspropaganda triumphiert. Vukovar ist befreit. In der solcher Art befreiten Stadt halten sich derzeit noch rund 14.000 Zivilisten auf, darunter 2.000 Kinder unter 16 Jahren. Mit dem Eingeständnis der Niederlage versucht Kroatien nun, die Bedingungen zu verbinden, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, weil man Massaker befürchtet. Ein Teil der Bevölkerung hat beschlossen, sagt uns der stellvertretende Regierungschef Granic, die Stadt zu verlassen. Mit den EG-Beobachtern handeln wir derzeit Evakuierungspläne aus. Das Vukovar gefallen ist, kommt Granic freilich nicht über die Lippen. Mit dem Fall der Stadt, die zu einer Art Stalingrad erhoben worden war, stellen sich für Kroatien neue Probleme. Die bisher hier gebundenen Verbände der Armee sind nun frei für weitere Aufgaben. Es ist zu erwarten, dass sie nun auf die nur wenige Kilometer entfernten Städte Vinkovci und Osijek vorstoßen. Auch diese Städte werden jedoch, wie Vukovar, in der Mehrheit von Kroaten bewohnt. Die Zukunft von Vukovar ist nun völlig ungewiss. EG-Beobachter sollen hier Massaker unter der Zivilbevölkerung verhindern. Doch die Herren in Weiß waren bisher alles andere als erfolgreich. Und so wächst in Kroatien die Angst, dass der Friedhof von Vukovar nun erheblich erweitert werden muss.
Die neuen Staaten der Westeuropäischen Union wollen sich an humanitären Aktionen zur Evakuierung der Zivilbevölkerung in Jugoslawien sowohl zu Lande als auch zu Wasser beteiligen. Der Bürgerkrieg beherrschte die eintägigen Beratungen in Bonn.
Über eine erneute scharfe Verurteilung der Verstöße gegen den Waffenstillstand durch die jugoslawische Bundesarmee und die serbischen Freischärler waren sich die WEU-Außen- und Verteidigungsminister schnell einig. Doch dann gingen sie einen deutlichen Schritt weiter. Erstmals kündigten die Europäer auch den Einsatz von Kriegsschiffen an. Frankreich, Großbritannien und Italien wollen Fregatten nach Jugoslawien entsenden. Die WEU will dort sogenannte humanitäre Korridore schaffen, um den bedrängten Zivilisten und vor allem den Kindern zu helfen. Dies soll sowohl auf dem Landweg wie auch von See her geschehen. Kriegsschiffe sollen die Hilfskonvois begleiten.
Wobei es sich hier nicht um militärische Interventionen handelt, sondern um humanitäre Maßnahmen mit der Möglichkeit für die daran Beteiligten, sich selbst zu verteidigen.
Die WEU will aber auch die Vereinten Nationen drängen, möglichst schnell den Einsatz von sogenannten Blauhelmsoldaten in Jugoslawien zu beschließen.
Klar bleibt aber, auch wenn es zu einer Blauhelmaktion der Vereinten Nationen in Jugoslawien kommen sollte, wird es eine deutsche militärische Beteiligung daran nicht geben. Die Bundesregierung wird dann, wie schon während des Golfkrieges, einen finanziellen Beitrag dazu leisten.
Novinar Hrvatskog radija Siniša Glavašević je do posljednjeg dana izvještavao o situaciji u Vukovaru i nakon pada Vukovara i on je masakriran od strane srbočetničkih formacija. Prije svoje smrti napisao je priču o gradu.
Siniša Glavašević. Priča o gradu. Odustajem od svih traženja pravde. Istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim u vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša, dok budem onako sam, bez sebe glavinjao, ranjav i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom. Tko će čuvati grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima. Nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijene, zatim svoju sadašnjost. A ako vam ostane snaga, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nje ne brinite. On je svo vrijeme bio u vama, samo skriven da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi.
Gospodine generale, visoko gore, na katedrali, samo tišina, satovi su stali, u mraku vidim, bojite se sjene. Ne može se lako ubiti vrijeme. Gospodine generale, dječak pred crkvom ostavlja svatove, mora se krenut u vaše ratove. Oči mu pune zvijezdanog praha, ali jednog korača, srca bez straha. Gospodine generale, ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih. Reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar. Ako sa vjetom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih ljudi. I reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar. Djeci ću pričat beskrajne priče, sve livade opet zelene biće. Gospodine generale, ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar. Ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih ljudi. I reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar. I reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar, 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 Vukovar.
Da barem pričati znam, Ona golubica izvuče dola, šapnula bi voli ga. On se digao iz praha i bola
i sada stoji tu, prko si vremenu. Kao rijedak bi se jaka čuva, toliko ljubavi da usne zove mi
riječi pa mu zapjevam.
To je Vukovar, moj Vukovar, rođen tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad duži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, tu na vodi ga do mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroja. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, ljubav moja.
Još i danas pamti dan, tu priču samo za...
Poštovani slušatelji, to bi bilo sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Zahvaljujemo se na pozornosti i strpljenju i želimo vam ugodno poslijepodne i do slušanja u nedjelju 1. prosinca u isto vrijeme od 11 do 12 sati.
Se umiva kad duži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, tu na vodi kad u mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroj.
Tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad pruži ruke.